Dobrý deň, milí bratia a sestry, milí priatelia. Chcem sa spýtať, je tu niekto z vás, kto nezhrešil tento týždeň? Jaká ruka sa hlási na schodoch? Lebo ak by sa niekto prihlásil, tak by som ho poslal domov, aby to nestrácalo čas. Ale ak by sme aj mali také pokušenie, alebo si nevieme spomenúť, že či vážne niečo sa stalo, tak nás schladím slovom z Biblie, z Janového listu, tak hovoríme, že sme bez hriechu, chlameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Takže to máme si jednoduché. Čo si myslíte, pre koho je evanjelium? Pre všetkých. Pre tých, ktorí nepoznajú Pána Ježiša, Biblia hovorí, potrebuješ Ježiša a jeho odpustenie. Pre tých, ktorí sme Pána Ježiša spoznali, nám Božie slovo hovorí, potrebuješ Pána Ježiša a jeho odpustenie. Božie odpustenie potrebujeme každý deň. A než sa budeme ďalej zamýšľať nad Božím slovom, chcem sa krátko modliť. Môžete zostať sedieť. Náš Bože, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, že sme sa tu mohli stretnúť aj tento dnešný deň. Prosím ťa, aby Ty si sústredil naše srdcia, naše mysle na to, čo nám chceš povedať. Utíš nás, Ty nás poznáš, Ty poznáš naše vnútro, čím žijeme, čo prežívame. Prosím ťa, hovor k nám, oslov nás a meň naše životy. Amen. Text, nad ktorým sa chceme zamýšľať spoločne, mať takým leitmotívom nad tým našim uvažovaním, je zapísaný v Rímanom 8. kapitole od 1. po 11. verš. Rímanom 8, 1 až 11. A tak teraz už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Ježišovi Kristovi. Veď zákon životodarného ducha v Ježišovi Kristovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu, no vy nie ste v tele, ale v duchu, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Pamätáte sa ešte, na čím sme sa spolu zamýšľali tak pred mesiacom a pol? Bolo to nad hriechom a pri tejto téme zostaneme. Tedy som to nazval hriech náš každodenný a dnes budeme opäť bojovať s hriechom. Pretože je to náš údel na tejto zemi, až kým nezomrieme, alebo pokiaľ nepríde Pán Ježiš skôr, aby si vzal svoju cirkev. Povieme si niečo aj o lieku na hriech a kde ho vziať. V minulom zamyslení sme si povedali, že Biblia rozlišuje medzi hriechom v jednotnom čísle a hriechmi. Hovorí o tom Watchman Nee v knihe Božie Evangelium. V Biblii sú hriechy spájané s našim konaním, zatiaľ čo hriech je spájaný s našou prirodzenosťou. Hriech je to, čo sme, a hriechy sú to, čo konáme, jednotlivé skutky. Povedali sme si, že človek sa nestáva hriešnikom, lebo hreší, ale hreší, pretože je hriešnik. Všetci sme hriešnici, v tom sme si rovní, pretože všetci sme potomkovia Adamovi. Je to naša prirodzenosť. A dnes sa chcem spolu s vami zamyslieť nad tým, ako sa hriech prejavuje. Watchman Nee v spomínanej knihe Božie Evangelium hovorí o troch aspektoch hriechu, respektíve o miestach výskytu hriechu. Poprvé, že hriech je pred Bohom. Po druhé, hriech je v našom svedomí. A po tretie, hriech je v tele. Poďme sa na jednotlivé body pozrieť bližšie, aby sme pochopili Boží pohľad na hriech. Pretože až keď pochopíme vážnosť hriechu, potom môžeme pochopiť aj dokonalosť Božej spásy. Boh je zvrchovaným vládcom celého vesmíru a je spravodlivý. Tak ako určil prírodné zákony, tak určil aj pravidlá týkajúce sa hriechu. Či už hovoríme o predzákonnej dobe v časoch Adama alebo Noého, alebo v období zjavného zákona za éry Mojžiša, Boží verdikt týkajúci sa hriechu je stále rovnaký. A znie, lebo odplatou za hriech je smrť. Boh žiada, aby tí, ktorí prestúpili zákon, boli potrestaní večnou smrťou. Teda večným vylúčením z jeho blízkosti. Ak sa v našom živote objavia hriechy, sú najskôr zaznamenané pred Bohom. Vysvetlíme si to na príklade. Ak idete autom a prekročíte rýchlosť, umiestnený stacionárny radar túto vašu rýchlosť zaznamená. A vy si to nemusíte ani všimnúť. No, po niekoľkých týždňoch, respektíve mesiacoch, podľa legislatívy, si vyzdvihnete obáločku zo schránky a tam sa na vás usmievá škaredá suma pokuty, ktorú máte zaplatiť. Prestúpenie zákona bolo zaznamenané v tom radari, a majú to na policajnej správe, aj keď ste si to vy nevšimli. Preto je hriešný skutok tak desivý, lebo ako náhle je spáchaný, je zaznamenaný pred Bohom. A Boh musí reagovať. Preto aj v Biblii na viacerých miestach Starého zákona sa píše, že niekto zhrešil proti Hospodinovi. Druhý výskyt hriechu je v našom svedomí. Aj keď Boh už zaznamenal náš hriech a my sme si zatiaľ neni toho vedomí, my o ňom zatiaľ nemusíme vedieť, sme pokojní, veselí ďalej, ale až keď si náš zlý skutok uvedomíme, vtedy vstupuje hriech do nášho svedomia. To je ten moment, keď nám spomínaná pokuta príde domov. Keď si otvoríme tú obálku a sme konfrontovaní s našim priestupkom. Čo je to naše svedomie? Watchman Nee hovorí, je to akési okno, Božie svetlo do nás prúdi oknom nášho svedomia. Kedykoľvek nás zasiahne Božie svetlo, pocítime nepokoj a vieme, že sme urobili niečo zlé. Možno je to niekto, kto ráno prekročil rýchlosť a neviete o tom, tak ste pokojní. Až keď o tom teraz hovorím, môžete začať pociťovať nepokoj, či tam nebol náhodou radar. Tento príklad som zvolil, pretože som platil nedávno pokutu v zahraničí, takže mi je to také blízke momentálne. Takže to znamená, že sa záznam z radaru dostal do jeho povedomia. To znamená, že stav nášho svedomia sa mení s poznaním. Ak spoznáme pravdu o sebe. Pokiaľ nemáme vedomosť o svojich hriechoch, netrápia nás, sme pokojní. Ako náhle o svojich hriechoch vieme a uvedomíme si, ako sa na nich pozerá Boh, svedomie nám nedopraje pokoj. Má každý svedomie? Má. A keďže máme dobrý pozorovací talent, povieme si, no ten hreší až tak hučí, ale tak pokojne spáva, ako bábetko. Je pravdou, že niekto má to okno svedomia tak zanesené, že cez neho neprenikne ani lúčik svetla. Evanjelium je tým odmasťovačom, tým rozpúšťačom špiny na ľudských oknách svedomia, aby Pán Boh mohol zasvietiť do nášho vnútra. Z očí v oči evanjeliu zažíva naše svedomie konfrontáciu so zvrchovaným Bohom. Vo svetle evanjelia zostávame nahý a usvedčený pred Bohom. Vtedy človek spoznáva svoju hriešnosť a beznádejnosť situácie, v ktorej sa nachádza. Takto usvedčený sa pýta, čo má robiť, aby obstal pred spravodlivým Bohom. Na svedomie je zaujímavé to, že svedomie neodumrie. Svedomie môže len tvrdo spať. A u mnohých ľudí tvrdo spí. Môže zaspať hlbokým spánkom ako šipková ruženka. No svojmu svedomiu neunikneme. Ono sa raz zobudí a človek môže byť veľmi zaskočený. Častokrát to je až na smrteľnej posteli, ale vtedy už býva väčšinou veľmi málo času dať svoj život do poriadku, vzťahy a ďalšie veci. Čo zvykne robiť človek, v ktorom sa pohne svedomie? A uvedomí si, čo všetko zle spáchal. No snaží sa robiť dobré skutky. Konať dobre. Snažíme sa nimi podplatiť naše svedomie. A aká je cena? Za pokojné svedomie, protihodnota za jeden zlý skutok. 1, 2, 3, 5 dobrých skutkov. 10. Snažíme sa podplatiť svedomie, ktoré nás dostihlo a tak zmierniť pocit našej viny. Funguje to? Máte s tým skúsenosť? Nefunguje to. Myslíme si, že hriech je iba v našom svedomí. To je ten najväčší omyl. Ale pred chvíľou sme si povedali, že hriech je najprv pred Bohom. Ak by bol hriech len v našom svedomí, tak možno by sme si to vyriešili, že by sme si ho nejako podplatili. Ale tým, že je hriech pred Bohom, my ho len tak z nášho svedomia nedostaneme. My sa musíme vysporiadať najprv s hriechom, ktorý je pred našim Bohom a až tak ho môžeme v úvodzovkách my dostať pred nášho svedomia. Hriech má ešte tretí aspekt, je tiež v ľudskom tele. O tom hovorí apoštol Pavol v Rímanom 7. kapitole, prečítam pár veršov od 18. druhej časti. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. Nerobím totiž to dobre, čo chcem, ale konám zle, čo nechcem. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajati zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Tak povieme, sám veľký apoštol Pavol bojuje s hriechom a v 7. kapitole popisuje tie jeho strasti, boja s hriechom, a ten boj je častokrát prehrou. Hriech je ako dirigent, ktorý diriguje telo. A viete, kedy spoznáme moc hriechu? Keď sa mu snažíme vzoprieť. Keď nás má v moci, tak vtedy je to fajn. Vtedy sme pokojní. Ale keď mu musíme odolávať, vtedy sa prejaví tá sila hriechu. Keď nás unáša prúd rieky, určite to poznáte z vlastnej skúsenosti, keď si ľahnete na vodu a idete po prúde, tak necítite tak tú silu prúdu. Alebo ak aj je áno, ale oveľa viacej ju pocítite, keď skúsite plávať proti prúdu rieky. Poznáte to? Tak sa obrazne povedané vezieme na vlne hriechu, jeho silu si neuvedomujeme. Až keď sa s ním rozhodneme bojovať, vtedy si uvedomíme tú našu bezmocnosť a stratenosť. A práve do tejto ľudskej stratenosti je ochotný zostúpiť Boh so svojou láskou a milosťou. Tu je ten zázrak, tá fantázia evanjelia. Má to však háčik. Nie je to automatické. Čo je ten háčik? Človek musí o to stáť. Je to na nás. Pán Boh je tu pripravený so svojou záchranou, ale on čaká. On nám nebude nič vnúcovať. Paradoxné je to, že my, ak sme biední, stratení, ale my sa nestaráme o našu spásu. My nie sme tí, ktorí by sme hľadali tú záchranu. Ten plán záchrany je u Pána Boha. Starý zákon mnohokrát opakuje, že Hospodin je naša spása. To znamená, že spása nepochádza od nás. Prečo má Boh záujem o človeka? Kladli ste si niekedy túto otázku? Prečo má Pán Boh o mňa záujem? Prečo mu na mne, jemu veľké tvorcovi vesmíru, záleží na mne, malom, hriešnom? Všeobecne môžeme povedať, že to vychádza z jeho podstaty. Charakteristika Boha je, že je láska a on nemôže konať inak, je to jeho prirodzenosť. Je to jeho charakter, že Boh je láska a miluje človeka. Keby ho nemiloval, nemusel by ho zachraňovať. Dôvodom spásy je na jednej strane fakt, že človek zhrešil, a na strane druhej, že Boh miluje človeka. To je ten kontrast, to kontra, to versus. Hriech versus milosť, ako sme nazvali to dnešné naše zamyslenie. Sú dve základné pravdy vo vesmíre, že Boh zhrešil a druhá, človek zhrešil a druhá, že Boh zachraňuje človeka. Toto je dôvodom, prečo hlásame evanjelium a prečo je spása dokonalá. Keby človek zhrešil a Boh by ho nemiloval, k ničomu by nedošlo. Ľudský hriech nám ukazuje na potrebu človeka a Božia láska nám ukazuje, aké je jeho zaopatrenie. Pozrime sa na tri podoby, respektíve formy Božej lásky. Tak ako som spomínal poprvé, že Boh je láska. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Čiže je to Boh sám o sebe, jeho prirodzenosť, ako sme vravali. Po druhé, Boh miluje človeka. Jan 3:16, veľmi známy text. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. To, že je Boh láska, vypovedá o jeho povahe, ale to, že Boh miluje človeka, vypovedá o jeho činoch. Preto spochybňovať Boží zámer s týmto svetom, že je dobrý, že Boh miluje človeka, spochybňovať Božiu lásku k človeku znamená poprieť zjavenie Evanjelia. A že to nie je výnimočné, s tým sa môžeme stretávať každý deň okolo seba v reakciách ľudí. Po tretie, Božia láska je vyjadrená v Kristovej smrti. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Láska bez prejavov nie je láska. To poznáme všetci nášho bežného života, tej našej ľudskej lásky v našich medziľudských vzťahoch. Rozprávať o láske, ak nemá konkrétne činy a prejavy, to je prázdne. A vyjadrenie lásky je milosťou. Láska je to, čo je vo vnútri, to, čo je v Bohu. A keď sa však táto láska dostane, premietne k človeku, vtedy hovoríme o milosti. Stáva sa milosťou. Môže nám byť ľúto žobráka, môžeme prísť k nemu a povedať mu, ako ho milujeme, že s ním cítime. Ale až keď mu dáme jedlo alebo oblečenie, až vtedy sa naša láska stáva zjavnou, teda milosťou. Ale láska sa automaticky nerovná milosť. Milosť je jedným z prejavom lásky. Milosť je vtedy, ak je láska prejavovaná núdznemu. Boh miluje svojho jediného syna, ale v tomto vzťahu nie je ani náznak milosti. Je to rovnocenný vzťah. Milosť je prejav lásky k núdznemu. Ide o prípad, keď ide o nedostatok núdzu, keď človek nedokáže sám vyriešiť svoje problémy, vtedy sa láska prejaví ako milosť. Láska, vzťah lásky je na horizontálnej úrovni, na jednej úrovni vodorovnej. Ale vzťah milosti je horizontálny vzťah, keď láska prúdi z hora dole. Vertikálne. Rád, že počúvate. Láska, ktorá prúdi od Boha k hriešnemu človeku. Preto tí, ktorí sa nikdy nedostali dolu, na kolena, do prachu, nie sú schopní prijať milosť. Ak si myslíme, že dokážeme všetko sami, keď sa chceme rovnať Bohu, nikdy sa nedočkáme jeho milosti. Povieme si, to by sme si nedovolili. Ale keď sa hlbšie zamyslíme, koľkokrát sa snažíme vystačiť si s vlastnými schopnosťami. Však ja na to stačím, keď si neuvedomujeme závislosť na Bohu. Keď sa zamyslíme nad tým, nad milosťou a láskou, Biblia venuje viac pozornosti milosti Pána Ježiša a Božej láske. Neznamená to, že by sa nehovorilo aj o Božej milosti a o láske Pána Ježiša, ale vlastne tento fakt potvrdzuje aj Pavlova rozlúčka s cirkvou v Korinte. A častokrát počúvame aj my na našich bohoslužbách. A to je text 2. Korintianom 13.13. Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Prečo je to tak? Pretože to bol Pán Ježiš, kto dokonal spasenie. To On zhmotnil lásku a završil milosť. Božia láska sa stala milosťou skrze dielo Pána Ježiša. Tak ako apoštol Pavol v 7. kapitole, sme si čítali, popisuje to svoje trpké sklamanie a skúsenosti s hriechom, v 8. kapitole môžeme vidieť nádej, že naše zrady a zapretia za istých podmienok nemusia znamenať odsúdenie a definitívny koniec. O aké podmienky ide? Keď sa pozrieme znovu do 1. verša 8. kapitoly, je to jediná podmienka. Odsúdenie neplatí pre toho, kto je v Kristovi. Čo to znamená? Pavol to hovorí, veď zákon životodarného ducha Ježišovi Kristovi ťa oslobodil od zákona, hriechu a smrti. Zákon ducha tu neznamená len nejaký legislatívny princíp, ale zvrchovanú aktívnu moc ducha, ktorá chce byť človeku pomocou k posveteniu. Na druhej strane zákon hriechu a smrti poukazuje na moc, ktorú má hriech nad našou starou ľudskou prirodzenosťou. Táto sila má snahu rozbiť akýkoľvek pozitívny vzťah medzi človekom a Bohom. Zákon nedokázal nikoho priviesť ku spravodlivosti. To neznamená, že by to bola chyba zákona. Problém je v nás ľuďoch. Aj v kresťanoch. Biblia nám hovorí, že nikto z nás nie je schopný splniť požiadavky zákona. Preto Pán Boh posiela svojho ducha, ktorý je schopný vyvolať svätý život i v slabom ľudskom tele. Pán Ježiš Kristus svojim životom a službou zasiahol samotné korene hriechu v nás a svojou smrťou sa stotožnil s nami. Stal sa kvôli nám hriechom, aby nad hriechom zvíťazil. Pán Boh to mohol urobiť aj inak, ale to, že nám rozumel, Pán Ježiš na seba zobral telo, hriešne telo, aké máme my. Oto je to víťazstvo triumfálnejšie. Zatiaľ hriech nebol zničený. Zostáva ďalej na tomto svete a svojím spôsobom aj v nás. Ale už je odsúdený. A preto my môžeme každý deň bojovať a vyťaziť nad hriechom Božej sile, pretože tento nepriateľ je porazený. V tomto každodennom zápase je s nami Svätý Duch, ktorý vedie tieto zápasy. Až príde Pán Ježiš druhýkrát na túto zem pre svoju cirkev, tento boj s hriechom navždy skončí. Toto je nádej krásnej budúcnosti, na ktorú sa môžeme tešiť, kresťania. Ale div skutočnosti Kristovho života, ktorý v nás dokáže vyvolať Duch Svätý, môžeme zažívať už tu, dnes, teraz. A môžeme sa z toho tešiť. Nemusíme mať smutné tváre, že žijeme len budúcnosťou. Možno to poznáte, keď sa na niečo tešíte, pozeráte len dopredu a uniká vám život medzi prstami, čo je teraz. Nevšimáte si pekné, čo máte. My môžeme zažívať radosť už tu na zemi. A vo večnosti to bude len niekoľkokrát mnohonásobne znásobené. Môžeme len fantazírovať o tom. Neznamená to však, že tí, ktorí patríme Pánu Ježišovi Kristovi, sa nedopustíme hriechu, zlyhaní, pokleskov. Že sa nepohádame, že nebudeme závidieť, nespôsobíme rozkol a všeličo možné ďalšie. To nie. Ale Boží človek, ak urobí niečo také, zažíva nepokoj. Nebude sa cítiť dobre, bude ho trápiť svedomie a bude cítiť potrebu vrátiť sa k Bohu a činiť pokánie. A krásne posolstvo Evanjelia je, že vždy sa môžeme vrátiť k Bohu s prosbou o odpustenie. A On je tu, je ochotný nám odpustiť. Nevyznaný hriech je však prekážkou vzťahu s Bohom, ktorý nás vzdialuje od Neho. Neviem, či je šťastím alebo nešťastím, že pred ním nemôžeme nič zatajiť a ukryť. Ale platí, že keď vyznávame svoje hriechy a prosíme o ich odpustenie, tak máme uistenie, že nám ich Pán Ježiš odpúšťa. 1. Jána 1.7. Ale ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. Chodiť vo svetle znamená chodiť tam, kde je vidieť hriech. Svetlo je podľa Biblie obrazom jasného poznania. Chodiť vo svetle Božieho slova znamená nič neskrývať, žiť transparentne a poctivo priznať aj svoje prehry, porážky, pády. Pretože ak to robíme, tak potom nás krv Ježíša Krista skutočne očistuje od každého hriechu. 1. Jána 1.9. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Otázkou je, chceme to aj my? Dúfať, že my sa polepšíme, znamená nevidieť seba v Kristovi. Možno máme úprimnú snahu, ale nakoniec musíme priznať, že sa nám to nepodarí. Je to niečo ako s predsavzatiami, ktoré si zvykneme dávať. Od vtedy a vtedy budem robiť to a to, alebo nebudem robiť to a to, a častokrát vieme, ako to dopadne. Nemáme na to dosť síl a potom sme sklamaní. A byť sklamaný sebou znamená, že my sme sa spoliehali na seba. Že my sme si mysleli, že my sme schopní sami zo seba niečo urobiť. A veriť vlastným skúsenostiam, schopnostiam, to je na druhej strane nedôvera Bohu, nevera Bohu. Svet okolo nás zabudol na Boha. Všetko chce riešiť sám, preto zažíva sklamanie, prázdnotu. No Božie riešenie je však iné, než polepšovanie našej starej prirodzenosti. Boh nechce, aby sme sa polepšovali. Boh dal riešenie v smrti Pána Ježiša Krista a s ním, ako bol on ukrižovaný, my máme ukrižovať svojho starého človeka. A tým môžeme získať novú identitu. Nie zlepšovanie, facelifting, ke pekné slovo, moderné, nášho starého človeka, našej starej prirodzenosti. V 10. a 11. verši 8. kapitoly Rimanom apoštol Pavol popisuje situáciu ľudí, ktorí patria Ježišovi Kristovi. I oni raz zomrú. Ich pozemské telo je súčasťou sveta poškodeného hriechom. No Boží duch nás ale oslobodzuje od dôsledkov hriechu a dáva život bez konca v Božej prítomnosti. Platí to aj o nás? Prajem nám všetkým, aby sme mohli vyznať spolu s Pavlom. S Kristom som ukrižovaný, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Možno je niekto, kto nepociťuje prítomnosť Svätého Ducha vo svojom živote nejako intenzívne. Možno ani neprežíva túžbu slúžiť Bohu, ako to prežívajú iní. Nemusí to však ešte nič znamenať. Naše pocity nás môžu častokrát klamať, zmiasť. Na druhej strane môžu byť aj takí, ktorí sa vrhajú zo služby do služby Pánovi. Tým adresuje apoštol Pavol výzvu ako do Korintu. Sami seba sa pýtajte, či žijete z viery. Čo robiť vtedy, ak si nie si istý, či máš Pána Ježiša vo svojom srdci? Zjavení 3:20 ti hovorí: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Sú dvere tvojho srdca otvorené Pánu Ježišovi? Pozval si ho ďalej? Amen.